Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Июндагы улуттар аралык кагылышка байланыштуу эң чуулгандуу сот иштеринин бири Санпо окуясы боюнча сот иши аяктады. Сот өкүмүн чыгарды.
Кылмыштар жыйынтыгы боюнча берилген жазалар жарым жартылай кошуу жол менен 1 жылга өмүргө эркиндигинен ажыратылсын, мүлкү конфискациялансын.
Эки Корея өлкөсү кайрадан атыша кетишти.
Атлоодон соң аралдын үстүндө кара түтүн уюлгуп, ондогон имараттарда өрт чыккан.
НАТОнун 10 жылдыгы үчүн жаңы стратегиясы жөнүндө Азаттыкка АКШнын альянстагы элчиси айтып берди.
Анда уюмдун бир мүчөсүн коргоо, анын бардык мүчөлөрүн коргоо, демек альянстын жаңы мүчөлөрүн коргоо деп айтылат.
Сиздер кыргыз гезиттеринин бүгүнкү жаңы санынан кандай кызыктуу макалаларды окуса болорун да биле аласыздар. Бүгүн 24 ноябрь, шаршемби, оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Түштүк Корея Пхеньянды жарашуу келишимин бузду деп айыптады. Расмий Сеулдун ишенимде кечээ батыштагы деңиз чегине жакын аймактагы талаштуу аймакта аралды Түндүк Кореянын артиллериясы аткылаган. Окуяда 10 үйлөр күйгөн, 2 аскер курман болду, 10 ашуун адам жаракат алды. Түштүк Корея муну мурдатан даярдалган чабуул деп атап, ал 1950-жылдардагы Корей согушун токтоткон жарашуу келишимин бузгандык деди. Түндүк Кореяны аскерий чабуулу үчүн АКШ да сынады. Президент Барак Обама биз Түштүк Кореяны коргойбуз деп билдирди. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Марк Тонер:
The onus is on North Korea. We're going to stay unified with our partners. We're going to consult.
Кечээги окуя боюнча жоопкерчиликти Түндүк Корея алышы керектигин айтты. Биз өзүбүздүн өлкөдөштөрүбүз менен биргебиз. Эми жалпы отуруп мындан ары эмне кылыш керектигин ойлонобуз, бирок Түндүк Корея өзүнүн мындай аракеттери менен оочодо кала берет, деди Тонар. Кытай менен Орусия тараптарды сабырдуулукка, абалды курчута бербөөгө чакырды. Санпа окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Сузак райондук сотунун көчмө жыйыны 13-июндагы кыргашалуу окуя боюнча кечээ өкүмүн чыгарды. Ага ылайык 19 айыпталуучунун 17 үй мүлкү мамлекеттин пайдасына чегерилет, өздөрү өмүр бою абакка кесилишет. Мурда Сузактагы Москва колхозун жетектеп келген Усман Жанаблазов менен дагы бир айыпталуучу Фуркатбек Абдыжаборов 25 жылга эркинен ажыратылып, сот булардын да үй мүлкүн опуздоого өкүм кылган эле. Кабарчыбыздын суроолоруна жооп берген жактоочулардын экөө соттун мындай өкүмүнө макул эместигин облустук сотко апелляциялык арыз жолдон орун билдиришти. Кыргызстан түштүгүндөгү жайкы коогалаң учурунда 13 июнь күнү Бишкек Ош жолунун боюндагы пахта иштетүүчү Санпа заводунун жанында 500-600 киши чогулуп ары бери өткөн автоунааларда туткулашкан. Натыйжада 10 киши өлтүрүлүп, 2 адам дайынсыз жоголгону айтылат. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сотто 20 айыпталуучуга күнөө коюлат. Кечээги отурумда 8 кишиге айып тагылды. Алардын ичинен мурдагы коргоо министри Бактыбек Халыев менен экс президенттин укук жана тартип боюнча кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев гана сот ишине катышты. Калгандар 6 сыртынан айып коюлду, анткени мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон бир топ айыпталуучулар азыр өлкөдө эмес. Пентагон акыркы айларда Ооганстанда зордук зомбулук күч алганын билдирди. Бул жөнүндө АКШнын коргоо министригинин жаңы докладында айтылат. Анда Иран азырда талиптерди курал жарак менен камсыздап, аларга түрдүү аскерий машыгууларды өткөрүп атканы жазылды. Пентагондун ишенимде Пакистан менен чектеш аймактарда куралчандар үчүн жашырынууга ыңгайлуу шарттар сакталып атканы Ооган жериндеги антитеррористтик операцияларга тоскоол болуп атат. Ооганстанда парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы бүгүн жарыяланат. Сентябрдагы шайлоонун акыркы жыйынтыгын чыгаруу мыйзам бузуулар боюнча арыздарды териштирүүнүн айынан кечиктирилип келди. Өткөн жекшембиде шайлоо боюнча арыздарды караган комиссия 21 талапкердин шайлоодогу жеңишин массалык бурмалоолор болгону үчүн жокко чыгарган эле. Жалпысынан шайлоодо мыйзам бузуулар болгонун айткан 6000 ашуун арыз түшкөн. Териштирүүлөрдөн кийин 5.5 миллиондон ашуун добуштун 1/4 жараксыз деп табылды. 2013-жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун Украина жетектейт. Бул тууралуу уюмга мүчө 56 мамлекет кечээ чечим чыгарышты. Азырынча эки күнү Казакстан жетектеп жатат. Келерки жылы жетекчиликте Литва өзүн алат, ал эми 2012-жылы ал вазыйпа Ирландияга өтмөкчү. Бул уюм Кыргызстанга жөнөтө турган полисмендер миссиясынын мүнөзүн өзгөрткөнүн өткөн аптанын этегинде кабарлаган болчу. Уюмдан Азаттыкка билдиришкендей, буга чейин айтылган 52 эмес, 31 эл аралык полиция кеңешчилери жакынкы апталарда Кыргызстанга жөнөтүлөт. Алар кыргыз милициясына жардам бергени барышат дегени айтылган. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот, абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 16-17 градус жылуу, Чүйдө, Таласта жана Ысык Көлдө 14-15, ал эми нарында 9 градустай жылайт. Түнкүсүн нарында -9, калган аймактарда 0 градустан жогору болот, деп билдиришти синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Эми башка темаларга кеңири токтолобуз. Кыргызстандын түштүгүндө июнда болгон улуттар аралык кагылышка байланыштуу чуулгандуу сот иштерин бир ушинтип кече аяктады. Сузак райондук көчмөс соту кечээ кечинде Санпо окуясы боюнча 19 айыпталуучунун көпчүлүгү өмүр бою түрмөгө кесилди, үй мүлкү обузула турган болду. Айыпталуучулардын айрымдары өкүм менен макул эмес экенин билдиришти. Бул сот процессине башынан эле байкоо салып келген кабарчыбыз Рыспай Абдраимов Нокинден бизге буларды билдирет.
Кечээ кечинде Сузак райондук сотунун көчмө жыйыны аяктады. Сот судья Дамирбек Назаровдун төрагалыгы алдында аталган райондогу пахта тазалоочу Санпа заводунун айланасында 12-14 июнь күндөрү болгон кандуу окуяны териштирип бүтүп, соттолуучулар менен алардын жактоочуларына жана жабырлануучуларга өз өкүмүн угузду. Окуяга байланыштуу сотто 19 адамга козголгон кылмыш иштери каралган. Алар адам өлтүрүүгө, улуттар аралык кастык кылганга жана массалык башаламандыктар менен бирөөлөрдүн мүлк байлыгын тоноого, жүргүнчүлөрдү барымтага алууга катыштыгы бар деп айыпталышкан. Баяндамага ылайык, соттолуучулар жоопкерчиликтен качуу максаты менен өз айыптарын албоого аракет кылышты. Бирок аларга коюлган күнөөлөр тергөө менен соттук иликтөөлөрдө жарылануучулардын жана күнөөлөрдүн көрсөтүүлөрү, соттук медициналык корутундулар, видеотасмалар, шектүү кишилерден табылган курал жарак, жардыргыч жана маң заттар менен далилденди. Уктурулган өкүмгө ылайык, соттолуучулардын бардыгы Санпа окуясы боюнча күнөөлүү, Ош Бишкек жолу менен жүргөн, жазыксыз жолоочуларга кол салып, айдоочулардын автоунааларын өрттөп, алар ташыган жүргүнчү кармап ок атып мыкаачылык менен өлтүргөн деп табылышты. Соттук материалдар боюнча окуя маалында 9 адам набыт болуп, өлгөн дагы бир адамдын ким экени таанылган эмес. 2 киши дайынсыз болгон. Жалал Абад облустук ички иштер башкармасынын маалымат кызматы болсо, буга дейин Санпа окуясында 16 адам мыкаачылык менен өлтүрүлүп, 2 киши дайынсыз болгонун жана 9 автоунаа өрттөлгөнү тууралуу маалымат таркаткан. Ошондуктан 17 соттолуучу өмүр бою эркинен ажыратылып, алардын үй мүлкү мамлекет пайдасына чегериле турган болду. Ал эми 2 айыпталуучу Хуркатбек Абдужаббаров менен ардагер соттолуучу Усманжан Абласовдун ар бири 25 жылдан түрмөгө кесилип, алардын үй мүлкү да конфискацияга алына турган болду. Сот өз өкүмү менен жарылануучулар тарткан материалдык чыгымдарды төлөө жагын соттолуучуларга жүктөдү.
Кылмыштар жыйындысы боюнча белгиленген жазалар жарым жартылай кошуу жол менен 1 жыл өмүр бою эркинен ажыратылсын, мүлкү конфискациялансын. Жалалов Бахадыр Талип жана белгиленген жазаны өзгөчө тартипте түзөтүү абактарында өтөсүн, 1 жыл өмүр бою эркинен ажыратылсын, мүлкү конфискациялансын. Кыргыз Республикасынын Кылмыштардык кодексинин 59 статьясынын 5 пунктунун негизинде Абдрахманов Гафуржан Омаров белгиленген жазаны өзгөчө тартипте түзөтүү абактарында өтөсүн.
Анткени менен айыпталуучуларга берилген жогорку жазаларга алардын жактоочулары макул болгон жок. Актоочу Мунарбек Сулайман өз коргоосунда турган милициянын ардагер подполковниги Гафуржан Абдрахмановго коюлган айыптар далилденген жок деп эсептеп, ага чыгарылган өкүмдү жокко чыгаруу апелляциялык арызы менен жакында областтык сотко кайрылмакчы.
Сот актысы туура эмес чыкты деп ойлойм. Себеби дегенде Абдрахманов Гафуржанга туура эмес акта келип токтолду деп ойлойм сот тарабынан. Себеби дегенде өмүр бою жаза колдонду, бул акты менен макул эмеспиз. Соттук териштирүүлөрдө коюлган күнөөсү эч кандай өз орун таппады жана далилденбеди деп эсептейм.
Ушундай эле көз карашты соттолуучулардын дагы бир актоочусу Туратбек Сулайманов да жактады.
Бул өтө оор кылмыштардын бири. Бул кол алган окуянын аркасынан бейкүнө көп адамдар өлдү. Бул тергөө мезгилинде толук териштирүү болгон жок. Эми бүгүн сот бир гана жабырлануучунун туура көргөзмөсү менен гана жаза белгиледи деп ойлойм.
Сот өкүмү угузулганга чейин жабырлануучулар соттолуучуларга жогорку жаза берүүнү талап кылган жазууларды кармап турушту. Буга чейин көздөрүн жарып сөздөрүндө айыпталуучулар Санпа окуясына катыштыгы жок экенин, айрымдары окуя маалында кыргыз өзбек чек ара аймагында жүргөндүгүн айтышып, коюлган айыптарды мойнуна алышкан эмес. Жарылануучу Аскарбек Караевдин бир тууган иниси да ушул окуяда набыт болгон. Ал июнь күндөрү колунда бөбөгү бар келинди да аябастан кайненеси менен бирге өлтүргөн үчүн соттолуучулар эң жогорку жазага татыктуу болчу деп эсептерин билдирди.
Мүмкүн болсо бул мыкаачылардын баарына тең өзү өлүм жазасы болсо ошону беришибиз керек эле. Ошолго татыктуу болчу булар. Бирок баардыгыбыз биз мыйзамга баш ийебиз, соттун бүгүнкү чыгарган өкүмүнө биз ынанабыз.
Уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
микрофонду Төрө Кулдоров, бири өзү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Байланышта Бишкек студиясынан Гүлайым Ашакеева турат. Гүлайым.
Рахмат Төрө Кул, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмиль Алиев турат. Саламатсызбы Эмиль мырза?
Саламатсыңарбы?
Эскерте кетсек, учурда Арнамыз партиясы түштүк жергесинде партиянын көчмө жыйынын өткөрүп, социал-демократтар партиясынын парламентте коалиция куруу сунушун талкуулап жатат. Айрым маалыматтарда партиянын жактоочулары социал-демократтар менен шериктеш болбогула деп жатыптыр. Мындай сунушту партия жетекчилиги кандай кабыл алдыңыздар?
Бул жерде кичине бир тактап коюш керек эле маалыматыңарды. Биз түштүк жергесинде өзүбүздүн мурунку планы боюнча эле келген болчубуз. Биз Кыргызстан баарын кыдырып туруп, өзүбүздүн активдеринен жолукмак болчубуз. Анын алдында ушул социал демократтардын сунушу боюнча расмий жоголушу өткөрүп туруп, коалиция тууралуу сөз болгон. Ошондо СДПК бизге мындай сунуш кылганда, силерге төрагалык орунду беребиз. Анан Феликс Куловко генпрокурор болсун, же болбосо Улуттук банктын башчысы болсун, же болсо ошондой бир кызмат таап берели. Коалициянын жетекчиси СДПК болот дагы, алар бийликти өкмөттү ошолор башкарат деп туруп болгон. Анан биз ошондой как раз ошол бир мал келип калды да, биз түштүк жергесине баратканда ошол маселени бирөт эле талкууга алган болчубуз. Биздин түштүктөгү кечээ күнү Жалабат, Ош активдер менен жолукканда ошону биз деле түшүндүрүп бергенбиз да, мындай болуп атат, маалымат берип атканбыз, акыбал ушундай дегенде, анан ушундай элдер талкууга алып туруп көпчүлүгү жактырган жок, жок СДПК менен бирге болбойбуз деген жок. Булар айтат, эгерде силер шайлоо алдында чыккан программаңар менен биз ушундай сонун программа жазып туруп 400 барактан турган ар бир тармакка, ар бир районго, ар бир айылга кандай эмнени өстүрүш керек, көндүрүш керек, кандай иш жасаш керек чараларын баарын көрсөтүлгөн болчу, ошолорду аткарышыбыз керек дейт. Эгерде биз аны аткара албасак, анда коалицияга кирип кайсындай ролду ойнойбуз?
Демек, социал демократтар менен Арнамыз партиясынын программаларынын ортосунда келишпестиктер болушу толук мүмкүн дегенди айтып атышкан турбайбы?
Болушу мүмкүн, бирок программа тууралуу ошол жерде биз жолугушуу болгондо Атамбаев айткан болчу, биз программалар кээ бир жердин айырмасы бар экен, бирок ал программаларды оңдой эле дейт. Биз өзүбүз тараптан силер өзүңөрдүкүн анан бир келиштирип коелу дейт да.
Эмиль мырза, ошол жерден тактап коелу, төрагалыкты сунуш кылды дедиңиз, бул парламенттеги төрагалыкпы же кайсы төрагалык?
Парламенттеги
спикерликти
сунуш кылган болчу. Себеп мындай да, эгерде түндүктөн өкмөттүн жетекчиси болсо, анда спикерликти түштүктүн өкүлүнө бериш керек. Ошол силердин араңарда бир
түшүнүктөн чыккан. Ушул жерден дагы бир суроо берейин анда. Талдоочу серепчилер Арнамыз партиясы, анын жетекчиси Феликс Кулов Орусиянын көрсөтмөсү менен иш алып барат деп эле айтып жатышат. Сиздин пикириңиз кандай?
Жок, кандай, андай эмес. Ал туура эмес. Мен оюмда бир да партия бир мамлекеттин гана ошол саясатын өткөрөбүз деген жок. Бул жерде баары эле бирдей эле позицияда болуш керек. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн гана ошол эле бир саясат болот.
Ошондой эле алдыдагы күндөрдө Арнамыз партиясына коалиция куруу мандаты берилип калса, эгерде премьер министрликтиби же спикерликти көздөйт белеңер?
Биз азыр эле кечээ күнү фракциянын талкуусу болгон. Фракцияда депутаттык, Арнамыздын депутаттык фракциясында ушундай бир эле сөз айтылган. Жок, биз ошол эле өкмөттү башкарып туруп, өзүбүз көрсөткөн программаны аягына чыгарышыбыз керек деп айткан болчубуз.
Демек, Арнамыз партиясы эгер коалиция куруу мүмкүнчүлүгү болсо же башка партиялар менен жогорку кеңеште коалиция курса, анда кыргыз өкмөтүн жетектөөчү орунга далалаттанат деп түшүнөбүз да, премьер министрликти көздөйт деп.
Ооба.
Рахмат анда сизге, Эмил мырза.
Эчтеке эмес.
Урматтуу угармандар, сиздер биздин түз эфирдеги маекти уктуңуздар. Биздин маектешибиз Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмиль Алиев болду. Эми кепти кайрадан Прага студиясына узатам. Төрөкул.
Рахмат Гүлайма Шакеева бүгін таңдағы маектерде жүргіз отат. Бұл таңқы азаттық Бишекте 7-ден 15 минут өтті. Ұшыл сатқықырда башқа оқылардың қысқача мазмұнымен таңшы олыңыз. Түштік Корея Пхеньянды жарашу келішімін бұзды деп айыптады. Расми Сеулдың ішенімінде кече батыштағы деңіз чегіне жақын аймақтағы талаштуы жерде аралды Түндік Кореяның артиллериясы атқылаған. Оқиғада 19 үйлер күйгенелі 2 әскер құрбан болып 10-дан ашу адам жарақат алған. Санпо оқиғасы бойынша сот үкімі шықты. Сузақ райондық сотының көшімі жиыны 13 июндағы қарғашалы оқиға бойынша кече үкімін шығарды. Ағылайық 19 айыпталушының 17-сінің үй мүлкі мемлекеттің пайдасына шегеріледі. Өздері өмір бойы ауаққа кесілішеді. Мұрда Сузақтағы Москва колхозын жетектіп келген Усман Жанаблязов менен дағы бір айыпталушы Фурхатбек Абдужапаров 25 жылға ергенен ажыратылып, сот бұлардың да үй мүлкін опуздауға үкім қылды. Бүгін Бишкекте апрель оқиғасы бойынша сотта 20 айыпталушыға күні қойылады. Кече отырымда 8 кішіге айып тағылды. Пентагон ақырғы айларда оғансында зордық зомбылық күш алғанын білдірді. Біз әме ұшу дүйнелік башқа оқия Түштік Кореядағы оқиға еңірі тоқталамыз. Ошентип кече эки Корея өлкөсү кайрадан атыша кеткен окшой Түштүк Кореяда кече аскерлер толук даярдыкка келтирилди. Мунун алдында Түндүк Корея менен чек арада соңку жылдардагы эң олуттуу чатактардын бири болуп кетти. Түндүк Кореянын оор артиллериясы деңиздеги чек арага жакын аралды аткылаганда ондогон имараттарда өрт чыгып, бийлик жергиликтүү тургундарды көчүрүүгө мажбур болду. Түштүк Кореянын ишенимде Кореянын кеминде 2 аскери курман болгону айтылып атат. Жалпы санын 10 ашуун киши жаракат алган. Улан алым кулулук кабарлайт.
Шейшембиде 1 саат ай убакыт аралыгында аткылоого кабылган Йон Пхёнду аралында 1000 адам жашайт. Аткылоодон соң аралдын үстүндө кара түтүн уюлгуп, ондогон имараттарда өрт чыккан. Бийликтер ал жерден жашоочуларды көчүрүүгө мажбур болушту. Түштүк Корея түнүктөгү коңшусунун аракетин күн мурунтан бери чендирген чабуул жана 53-53 жылкы согуштун аякташына алып келген жарашуу келишимин бузгандык катары баалады.
Буканы Йонпёнду погёк кеңинин
Түндүк Кореянын Йон Пхёнду аралын аткылоосу айдан ачык чагым. Биз жөн жай тургундарга каршы шартсыз аткылоого эч убакта чыдай албайбыз. Биздин армия аскерий эрежеге ылайык Түндүк Кореянын чагымына дароо жана чечкиндүү жооп берди. Деди Түштүк Корея президентинин басма сөз катчысы Хон Сан Пё. Түндүк Корея тарап болсо, алардын аскерий аракет көрүүсүнө Түштүк Кореянын оосунуп, ок чыгаргандыгы мажбурлагандыгын белгиледи. Өлкөнүн маалымат каражаттары тараткан билдирүүдө Пхеньян кандайдыр бир чыгымга же жоготууга учураган, учурабагандыгы айтылбайт. Маалыматтарга караганда, артиллериядан аткылоо Түштүк Корея Сары деңиздеги талаштуу чек арага жакын жерде араттагы аскерий машыгуусун өткөрүп жаткан кезде башталгандай. Эки өлкөнүн деңиздеги талаштуу чек арасы буга чейин да бир катар кагылышууларга алып келген эле, быйыл мартта Түштүк Кореянын аскерий кемеси чек арага жакын жерде чөктүрүлүп, натыйжада 46 моряк каза тапкан. Сеул бул кырсык Түндүк Кореянын торпедосунан болду деп ырастаса, Пхеньян айыптоону четке каккан болчу. Шейшембидеги окуядан кийин тараткан билдирүүсүндө расмий Вашингтон Түндүк Кореянын аракетин айыптап, Түштүк Кореяны коргоо боюнча милдеттемеси бардыгын дагы бир жолу кайталады. Ал эми чатакташып жаткан эки Корея өлкөсүнүн жакынкы коңшусу Жапониянын премьер-министри Наото Кан буларга токтолду. Биринчиден мен биздин адамдардан бул окуя боюнча маалыматтарды топтоо үчүн болгон аракеттин баарын көрүүнү сурандым. Экинчиден аларды түрдүү күтүш жагдайларга даяр болуусун өтүндүм. Мен берген негизги эки буйрук ушулар. Кытайдан болсо өлкө тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бээжиндеги басма сөз жыйынында эки Корея өлкөсү тең тынчтыкка салым кошуусу керектигин белгиледи. Кытайлык өкүлдүн айтымында Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотууга багытталган алты тараптуу сүйлөшүүгө тезинен кайтуу зарыл. Анке менен АКШнын Түндүк Корея боюнча атайын өкүлү Стефан Босуорттун билдиргенине караганда, Пхеньян өзөктүк программасын улантып жаткан шартта токтоп калган сүйлөшүүлөрдү кайра жандандыруу мүмкүн эмес.
The resumption of six-party talks has never been an easy process.
Алты тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандандыруу дайым эле жеңил жараян болгон эмес. Бирок биз бүгүн бул жердеги сүйлөшүүлөрдү макулдашкан нерсе Кытайдын АКШнын көз карашында да көп тараптуу дипломатиялык мамиле бул көйгөйлөрдү чечүүнүн жалгыз реалдуу жолу.
resolve these problems.
Деди Америкалык чабарман Бээжинде жүргөн жеринен Стефан Босуор Түндүк Кореянын уран байытуу боюнча жаңы ачыктаган жайын мисалга тартты. Ал жай ушулаптага чейин жашыруун кармалып келинген. Айтор, мындан улам Түндүк Корея эмне үчүн бир апта деле дүйнөнү шок кылган эки окуяга барып жатат деген мыйзамдуу суроо жарылат. Аналитердин пикиринде мунун ыктымал жүйөсү Пхеньяндагы жетекчиликтин Вашингтонго өзгөчө ал тараптуу сүйлөшүүгө кайтуусу же башка чеңилдөөргө баруу үчүн кысым жасоону көздөгөндүгүндө жатат. Бул ошондой эле Түндүк Кореянын жетекчилиги ичиндеги бийлик талаштын белгиси болушу да мүмкүн. Өлкөнүн оорукчан лидери Ким Чен Ир жакында эле өзүнүн мураскери катары азырынча сынал элек кичи уулун дайындаган. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттыктан дүйнөдөгү окуялар боюнча кепти улантабыз. НАТОго мүчө өлкөлөр 19-21 ноябрда Лиссабондо өткөн жылдык саммитинде келерки 10 жылда уюмдун багытын аныктай турган жаңы стратегиянын концепциясын кабыл алышты. Уюмдун баш катчысы Андерс Фог Расмуссендин айтымында аскерий альянс жыйынга Орусияны чакырып, өз ара мамилеге жаңы дем берүүдө тарыхый кадам жасады. Ошондой эле НАТОго мүчө бардык 28 өлкөгө калканч болчу ракетадан коргонуу системасын өнүк төрөлүү деп макулдашты. Лиссабон саммитинин мааниси тууралуу АКШнын НАТОдагы элчиси Иво Далдер биздин радионун кабарчысынын айрым суроолоруна жооп берген эле ошол интервьюнун маани мазмунуна Амирбек Азамов токтолот.
Сиз Лиссабондо болгон НАТО саммитинин жана НАТО Россия кеңешинин эң маанилүү жетишкендиги деп эмнени айта алар элеңиз?
Биз расы эле альянсты кайра курууда 3 чоң маселе боюнча талашып тартышып жаттык. Биринчиси, НАТО 21-чи кылымдын чакырыктарына даяр экенине ишенүү. Экинчиси, альянс жана анын өнөктөштөрү Ооганстанда ийгиликке жетүүдө бириктүү кала берээрине ишенүү. Үчүнчүсү, НАТО Орусия арасындагы алаканы жакшыртуу эле. Бардык 3 багыт боюнча биз каалаган нерсебизге жетиштик деп ойлойм. Грузиядагы согуштан бери биринчи жолу лидерлер 21-чи кылымдын коопсуздугуна карата коркунучка каршы, анын ичинде ракетадан коргонуу маселесинде Орусия жана НАТО кызматташуусу зарыл экенин ырасташты. Президент Медведев Грузиядагы согушка чейинкидей машыгууларды чогуу өткөрүү, түштүктөн келчү баллистикалык ракеталардан коргонууда Орусиянын НАТО системасындагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн карап көрөлү деди.
НАТОнун жаңы стратегиясынын концепциясын иштеп чыгууда кеп кеңеш берген эксперттердин бир тобу НАТОнун иши мурда болуп көрбөгөндөй көп болгону менен альянстын баалуулуктары мурдакыдай ачык айкын эмес деген пикирде экени маалымдалды. Бүгүн НАТО канчалык маанилүү?
The whole purpose of the summit was to answer that question.
Саммиттин максаты сиз айткан суроого түрдүү жолдор менен жооп берүү болчу. НАТО бардык мүчөлөрүн жаңы жана эски коркунучтардын баарынан жамааттык коргонууну камсыздоого тийиш. Бул концепциянын уюткулуу 5-чи беренесинде таамай жазылган. Анда уюмдун бир мүчөсүн коргоо, анын бардык мүчөлөрүн коргоо, демек альянстын жаңы мүчөлөрүн коргоо деп айтылат. Эсиңизде болсун, бул уюмдун жаңы мүчөлөрү долбоорун даярдоого жигердүү катышкан биринчи стратегиялык концепция. Уюмдун жаңы мүчөлөрү альянс алардын коргонуусуна байланыштуу бардык проблемаларды чечүү үчүн күрөшөрүнө ишенгиси келди. Андай кепилдикти стратегиялык концепция берди.
Сиз НАТО коркунучтардын бардык түрлөрү менен күрөшүүгө даяр экенин бышыктады деп айттыңыз. НАТОнун миссиясы өтө эле чаржайт сыяктанат. Арине, дүйнөдөгү коркунучтар да өтө ар түркүн. Сиз НАТО эмнеге каршы күрөшөөрүн кыскача айтып берсеңиз.
NATO stands first and foremost for the defense of the territory and population.
НАТО баарынан мурда уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймагын жана элин дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүнөн келчү коркунучтардан коргойт. Бүгүн коопсуздукка коркунуч чек арадан өткөн аскерлерден гана жаралбайт. Мындай коркунучтар узак жылдар НАТОнун көңүл чордонунда болчу. Азыр ачыгын айтсак, узак аралыктан атылган баллистикалык ракеталар ар тараптан ар убакта келиши мүмкүн. Чабыр жана алсыз мамлекеттер терроризмдин жатак жайы болууда. Террорчулар андай өлкөлөрдөн бизге чабуул жасашы ыктымал.
Мунун баары бүгүн биздин алдыбызда турган коркунучтарга кирет. НАТО ушундай коркунучтарга каршы күрөшкө жарамдуу болушу абзел жана
милдеттүү.
Россия албетте НАТОнун Европада баллистикалык ракеталардан коргонуу системасын жайгаштыруу планына көндү. Антсияда өз ара кызматташуу иш жүзүндө кандай боло бар экен? Тараптар келишимге жетишкени менен анын элемент детальдары белгисиз болуп жатат го.
The details are the ones that we're now going to work out together.
Келишимдин чоо жайын эми биргелешип тактаганы жатабыз. Лидерлер НАТО Орусия кеңешинин жумушчу тобуна зарыл суроолорду тактап, өз ара кызматташууга керектүү иштерди аныктагыла деп тапшырма беришти. Анын жыйынтыгы 2011 жылдын июнь айына чейин даяр болушу керек. Ошондо НАТО Орусия кеңеши Брюссельде кездешкенде коргоо министрлери кызматташуунун архитектурасы кандай болуш керек, түрдүү системалар өз ара кантип кызматташат, мындай көйгөйлөр кантип чечилет деген суроолорго жооп бериши керек. Эң маанилүүсү, НАТО уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймагын, НАТОнун Европадагы мүчөлөрүн жана Кошмо Штаттарды коргоо үчүн альянстын баллистикалык ракеталардан коргонуу системасын курмак болду. Чечим кабыл алынды. НАТО Орусия же башка бирөөлөрдү эмес, НАТОну коргойт.
NATO will defend NATO, not Russia, not anyone else.
АКШнын НАТОдагы элчиси Иво Даалдер менен интервьюнун кыскача мазмуну менен Амирбек Азизам улу тааныштырды. Сиз Азаттык радиосуна угудасыз.
Ар шаршамби сайын кечки саат 9:00 Азаттыгын алгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан көрө аласыздар. Бүгүнкү программада талкуулануучу тема 7 апрель боюнча сот жана анын тегерегиндеги эки ача пикирлер. Катышуучулар мекен шейиттери кыймылынын төрагасынын милдетин аткаруучу Осунбек Жамансариев жана ага каршы турумун Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов билдирет. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканал.
Демек ыңгайсыз суроолорду бүгүн кечинде КТРден көрүүнү унутпаңыздар. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында басылган айрым маанилүү макалалар тууралуу маалымат. Гезиттерди бүгүн таңертең эле Шайлообек Дүйшеев барактап чыккан. Шайлообек агай.
Рахмат. Бүгүн Дело номер гезитте жарык көрдү. Тургула сот келатат. Мына ушул аталыш менен 7-апрелдеги каандуу окуяларга байланыштуу Бишкекте башталган сот жүрүшүн баяндаган макала менен гезит жаңы санын ачты. Соттолуучулар деген ат менен 28 адамдын аты жөнү мурдагы ээ деген кызмат даражалары менен тизмеси жарыяланды. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев баштаган тизме Альфанын кызматкери үй түрмөсүндөгү Медет Исаков менен аяктайт. Көп сандаган фотосүрөттөр жарык көрдү. Алардын арасында 7-апрелде шыпшайдарлардын колунан ажал тапкан Эльяшьяндын кара жоолук салынган апасы менен эжесинин сүрөтү да бар. Сот күндөлүгүн журналист Артем Петров тартуулаган. Гезит кабарчылары качып кеткен президент Курманбек Бакиевдин адвокаты Ирина Камарда менен маектешкен. Кабарчынын сот канчага созулушу мүмкүн деген суроосуна менин оюмча жарым жылга чейин. Анткени жабыр тарткандардын, күбөлөрдүн, эксперттердин баарын бирден сурап чыгыш керек деп. А сиздин адвокат болгонуңузду Курманбек Бакиев билеби дегенге? Чынын айтсам билбейт экенмин, эми мындан ары угат болуш керек деп. Күнөөлөнүп жаткан адам менен байланышпай туруп аны коргоого боло береби дегенге? Жок. Сотто коргоп жаткан адамың менен сөзсүз байланышта болушуң керек, ансыз мүмкүн эмес деп. Бакиев сиз менен байланышка чыгат деп ойлойсузбу дегенге? Эмне үчүн чыкпасын? Ал эмгиче сот болуп жатканынан кабардар болду болуш керек деп ойлойм. Эгер ал мени Минскиге чакырса барып келгенге даярмын деп жооп берди. Дагы бир интервьюнү 384 жабырлануучунун адвокаты болгон Осунбек Жамансариев берди. 7-апрелде анын 25 жаштагы жээни Мирлан Жамансариев оккучкан. Жалданма көз катарлар жөнүндө көп сөз болгон эле. Азыр эми деги эле андайлар жок экенин айтып жатышат. Ал тургай ун чукпай да калышты. Буга кандай дейсиз дегенге Жамансариев: ун чукпай калышканды мындай коюңуз, деги эле жалданма снайпер дегендер болгон эмес деп ойлойм. Эгер андайлардын бар экени чын болсо, аны жашырып калуу мүмкүн эмес эле. Бакиевтер мына ушундай болуп кетет деп эч качан ойлогон эмес. Демек эч кимди жалдаган демес. Жалдама снайперлерге басым жасагандар атайылап ишти башка жакты көздөй буруп кетүүгө аракеттенгендер. Жакында көрөбүз, атылган октон эле кимдер атканын аныктап койсо болот. Анын кыйынчылыгы деле жок деп жооп берди жабыр тарткандардын адвокаты Осунбек Жамансариев. Дело номер ошондой эле бүгүнкү санда Кыргызстан Москвадагы бүткүл Россиялык көргөзмө борборунан арендага жер алганын дагы айткан. Мындан кийинки баяндамасызда ушуларды улайлы сөз кайрадан өзүңүздө.
Жарайт, рахмат. Гезиттердеги айрым макалалардын мазмунуна Шайлыбек Дүйшеев токтолду, дагы башкалар жөнүндө 9:25 өткөндө айтып бермекчи. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы казаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.